μετά την οριστική παύση της λειτουργίας. Θα καλησπέρισω τον κύριο Γεγερόλου. Καλησπέρα σας, κύριε Γεγερόλου.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους φίλους και στους φίλες.
Μάλιστα. Σας κάλυψαν οι απαντήσεις και σε τι επίπεδο του κύριου Καραμαλή?
Σημαντικά θέματα που έθεσα, συμφώνησε ο κ. Καραμαλής, και συγκεκριμένα να πω ότι ανέφερα ενδεικτικά προβλήματα που προκύπτουν από την κατασκευή του μεγάλου αυτού έργου, αναγκαία έργα, πληρωματικές εργασίες που δεν προβλέπονται από τη σύμβαση, και αφού αναφέρθηκα σε αυτά και ενδεχομένως προκύψουν και άλλα στην πορεία, πρότεινα ένα ολοκληρωμένο τρόπο για να τα αντιμετωπίσουμε. Να δημιουργηθεί μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο, το Υπουργείο και ενδεχομένως στην Περιφέρεια, στην οποία θα ενταχθούν όλα τα αναγκαία συγκυρωματικά έργα και βεβαίως η δυνατότητα, εφόσον προκύψουν άλλα, να ενταχθούν και αυτά. Για να λειτουργήσει η προγραμματική σύμβαση χρειάζεται ένας τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα είναι επί τόπου και από την πλευρά του Δήμου, και βεβαίως χρειάζεται η αξιοποίηση της διάταξης που υπάρχει στη σύμβαση, που λέει ότι για όποια έργα δεν έχουν προβλεφθεί και είναι ευθύνη της πολιτείας, είτε με την ευρύτερη είτε με τη στενή έννοια, θα μπορούν να ανατίθενται χωρίς διαγωνιστική διαδικασία στον παραχωρησιούχο, προκειμένου να εκτελεστούν και με χρηματοδότηση βεβαίως της πολιτείας. Αυτό αφορά το σύνολο των έργων που χρειάζονται και νομίζω ότι η καταρχήν αποδοχή από τον Υπουργό της πρότασής μου αυτή για σύναψη προγραμματικής σύμβασης είναι ένα μεγάλο και θετικό βήμα. Το δεύτερο που αποδέχτηκε ο Υπουργός είναι ότι υπάρχουν ζητήματα με τις απαλωτριώσεις, αναφέρθηκε βεβαίως μόνο στο ένα σκέλος για τον οποίο τον ενημέρωσα, με τα κληροτεμάχια,
το οποίο δεν γνώριζε.
Αφορά τα προσφυγικά, με λίγα λόγια, τα οποία λόγω διαφόρων διατάξεων που τα προστατεύουν ως αγροτσίγοι αρνούνται να τα εντάξουν στις απαλωτριώσεις και στις αποζημιώσεις. Για το θέμα που έχει να κάνει με το όνομα, επιφυλάχτηκε να απαντήσει. Εγώ κατέθεσα τις δύο προτάσεις που έχουν ακουστεί στο παρελθόν, όπως επίσης επιφυλάχτηκε να απαντήσει για το θέμα της επανεξέτασης του 1,5% του 1% για να γίνει 1,5%, με το σκεπτικό που του κατέθεσα ότι το 1% είχε αποφασιστεί όταν είχαμε η Καποδίστρια, όταν είχαμε χωρισμό το Δήμο Καστερίου, και προβλεπόταν ότι το ποσοστό το η όμορφη δήμη είναι μαζί με το Καστερίου.
Κύριε Γέρογλου, σας χάνουμε, δεν έχετε καλό σήμα. Αν μπορείτε να είστε σε ένα σταθερό σημείο ώστε μπορούμε να έχουμε καλύτερη επαφή. Αλλιώς να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας. Μας ακούτε? Χάσαμε τον κύριο Γέρογλου. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του, γιατί υπάρχουν απαντήσεις και ό,τι αφορά τα ανταποδοτικά που ακούσαμε, την αρχική επισήμανση, παύλα απάντηση από τον Υπουργό, αλλά βεβαίως και σε ό,τι αφορά την σύνθεση του διοικητικού σχήματος του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Περιμένω να δω τι απάντησε ο κύριος Καραμαλής στον κύριο Κεγέρογλου, δηλαδή αν τελικά θα ικανοποιηθεί το αίτημα του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, όπου ζητά να εκπροσωπηθεί ο Δήμος της περιοχής στο διοικητικό σχήμα του αεροδρομίου, κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα τουλάχιστον δεν έχει προβλεφθεί. Έχουμε τον κύριο Κεγέρογλου ξανά.
Ναι, έλεγα για το θέμα που έχει να κάνει με την επανεξέταση ποσοστού που αφορά το Δήμο, και ότι το 1% ήταν με το σκεπτικό ότι ήταν μόνο ο Δήμος Καστελίου, τώρα που είναι ο καλλικρατικός Δήμος θα πρέπει αυτό να πάει στο 1,5%. Τέλος, γι' αυτό δεν επιφυλάχθηκε, δεν έδωσε κάποια απάντηση.
Μας ακούτε?
Που αφορά τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν θετική η αντιμετώπιση του αιτήματος του Δημάρχου και Μινώα Παιδιάδωρ για να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και είπε ότι θα κάνει ανακοινώσεις, θα το μελετήσει και θα κάνει ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα.
Άρα υπάρχει περίπτωση να συμπεριληφθεί ο Δήμος Μινώα στο διοικητικό σχήμα.
Ναι, από την απάντηση αυτό διαφαίνεται. Ότι το αίτημα του Δήμου θα ικανοποιηθεί.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το παλαιό αεροδρόμιο, το εφιστάμενο μάλλον.
Είπε ότι τώρα ξεκινά ουσιαστικά η διαδικασία και θα πρέπει με βάση αυτά που προβλέπονται από τους νόμους να εκπονηθούν οι μελέτες σε συνεργασία να το πράξουν με τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς. Το ερώτημά μου βεβαίως ποιος είναι ο επιστεύδων του έργου. Το Υπουργείο, η Δευτεροί μου είπε ότι είναι πολλά Υπουργεία. Του αντέτεινα στην δευτερολογία ότι αυτό δεν λέει τίποτα. Εγώ ρώτησα ποιος είναι ο συντονιστής. Το ένα Υπουργείο, το οποίο θα συντονίζει, ο leader, ο μαέστρος.
Ναι, ναι.
Παρενεύει ο κ. Καγκλαμάνης, ο προεδρεύοντας της Βουλής, και λέει ο μαέστρος ποιος θα είναι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν δεν πήραμε απάντηση. Αναμένομαι, διότι φαίνεται δεν έχει ληφθεί η κυβερνητική απόφαση γι' αυτό.
Για την υπόθεση που άνοιξε εδώ τοπικά και απασχόλησε και τους φορείς, κύριε Γκέρουγλου, υπήρξε απάντηση και αναφέρομαι στο γεγονός αν τελικά ενέχει χαρακτηριστικά υποθήκης οι επισημάνσεις που αναφέρονται και οι κατευθύνσεις που δίνονται στην δανειακή σύμβαση που υπεγράφει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των αρμόδιων Υπουργείων.
Κατάλαβα ότι δεν υπάρχει υποθήκη όπως το διατύπωσε, mm-hmm. αλλά υπάρχει συσχετισμός με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην κατεύθυνση να μην υπάρξει άλλο ένα ελληνικό, είπε ότι προχωράτε τα έργα και θα καταβάλω τις δόσεις. Δεν δίνω τις δόσεις εν λευκό και να ζητώ εγγυήσεις, το αντίστροφο δηλαδή. Είπε ότι η καταβολή των δόσεων προϋποθέτει να έχουν προωθηθεί το σχέδιο, σε πρώτη φάση τόσο το σχέδιο που αφορά το τι θα γίνει και συνέχεια και οι μελέτες για το πώς θα γίνει.
Μάλιστα. Βέβαια.
Κατάλαβα ναι. Ακριβώς το αντίστροφο. Δηλαδή συσχετίζεται μεν, αλλά όχι με τη μορφή εγγύησης κατά την κλασική έννοια του ενέχειρου.
Ναι.
Για να γίνεται η καταβολή των δόσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το έργο, να προχωρεί ταυτόχρονα η μελέτη για την αξιοποίηση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Το περιεχόμενο τώρα της αξιοποίησης δεν ήταν σε θέση να μας πει. Είπε ότι θα είναι σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, αλλά όπως σας είπα ακόμα δεν έχουν βάλει ποιος είναι ο leader, ποιος είναι ο συντονιστής σε όλη τη προσπάθεια.
Εφόσον ισχύει, κύριε Γκέρουγλου, αυτό που μας περιγράφετε, όχι το αφισβητώ αυτό που λέτε εσείς, αυτό που σας είπε ο Υπουργός δηλαδή, ότι δεν υπάρχουν ζητήματα εγγυήσεων και υποθηκών, μάλλον θα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω σωστά αυτό ή κατάλαβα λάθος. Δηλαδή, εννοώ να πούμε ευχαριστώ, διότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έρχεται να εγγυηθεί αυτό που επιζητά η τοπική κοινωνία. Δηλαδή, να μην μείνει.
Όχι, υπάρχει εγγύηση και την εγγύηση την έχει βάλει ο Υπουργός Οικονομικών. Το ελληνικό δημόσιο έχει εγγυηθεί την εφαρμογή της σύμβασης. Άρα υπάρχουν εγγυήσεις, μόνο που δεν είναι ονοματισμένες σε συγκεκριμένο οικόπεδο. Καταλάβατε. Αυτό μου το είπε και σε ιδιαίτερη συνομιλία που είχα ο κύριος Σταϊκούρας. Ότι εγώ ως Υπουργός και εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου με την υπογραφή μου δέσμευσα το ελληνικό δημόσιο ότι η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει από το ελληνικό δημόσιο, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Συγγνώμη, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Από εκεί και πέρα υπήρξε η συσχέτιση με βάση την πρόοδο των εργασιών που αφορά την καταβολή. Δηλαδή, αν κάναμε το ανάλογο με την κατασκευή ενός σπιτιού για να δίνει το δάνειο η τράπεζα, έπρεπε να προχωρούν οι εργασίες.
Ναι.
Και ταυτόχρονα όταν ολοκληρωνόταν οι εργασίες το δάνειο ήταν εγγυημένο είτε με το συγκεκριμένο ακίνητο είτε με κάποιο άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εγγύηση είναι το ελληνικό δημόσιο με την όλη του περιουσία, όχι κάποια συγκεκριμένη περιουσία. Καταλάβατε.
Αυτό, σωστά το διευκρινίζετε, αυτό απέχει από το να πούμε ότι είναι υποθηκευμένο το υφιστάμενο αεροδρόμιο. Σωστό. Αυτό λέω απέχει από το να υποστηρίξει κάποιος ότι είναι υποθηκευμένο το υφιστάμενο αεροδρόμιο.
Είναι συσχετισμένη η καταβολή των δόσεων με την πρόοδο του σχεδιασμού και των έργων για την αξιοποίηση του αεροδρομίου. Αλλά δεν είναι με τη στενή έννοια τη εγγύηση τη υποθήκη, γιατί η υποθήκη και η εγγύηση έχει δώσει όλο το ελληνικό δημόσιο.
Δεκτό αυτό. Απλά αναρωτιέται κάποιος τι ενδιαφέρον, αν θέλετε, έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει ιδιαίτερη μνήμα για μια έκταση την οποία δεν δανειοδοτεί, δεν ενεχειριάζει, δεν υποθηκεύει. Ναι. Τι είναι, είναι ο εγγυητής της ανάπτυξης στη χώρα.
Ναι,
τι...
ναι. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λοιπόν, που δίνει λόγο στους μετόχους της στη διοίκηση,
ναι,
αναφέρεται σε ένα δάνειο που δίνει με το αιτιολογικό ότι ταυτόχρονα χρηματοδοτεί την δημιουργία του νέου αεροδρομίου, έργο το οποίο ταυτόχρονα απελευθερώνει φόρους για επιπλέον αξιοποίηση και ανάπτυξη. Άρα λοιπόν οι ευρύτεροι στόχοι τους οποίους εξυπηρετεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξυπηρετούνται με το δάνειο. Υποθέτω με την εμπειρία μου τόσα χρόνια ότι η αιτιολόγηση του δανείου από την πλευρά της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε αυτό το λόγο.
Μας ακούτε?
Δεν τη θεωρώ υπόπτη. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε όμως είναι τι σκοπεύει το ελληνικό.
Σας χάνουμε πάλι, κύριε Γέρογλου.
Πρέπει να προτείνει για την ανάπτυξη αυτού του νέου χώρου δίπλα στο Ιράκι, με εντός του Ιρακίου ουσιαστικά, τι προτάσεις θα κάνει, με ποιο τρόπο ακριβώς θα συνεργαστεί, με ποιο σχήμα για την δημιουργία του ειδικού χωρικού και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν κάποιο δρόμο σε αυτό, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν οι γενικές διατάξεις. Μένουν οι πολιτικές αποφάσεις.
Μάλιστα. Εγώ κρατώ ότι δεν θεωρείται ύποπτη την δανειακή σύμβαση με την ΕΤΕΠ τουλάχιστον για τα δύο αεροδρόμια όπως συσχετίζονται, και αυτό κρατώ ως...
Αλλά θεωρώ ακόμα ανεπαρκή την κυβερνητική απόφαση, η οποία δεν έχει ορίσει το περιεχόμενο.
Αντιληπτό.
Την δυνατότητα της ανάπτυξης του νέου του χώρου αυτού που δημιουργείται, της αξιοποίησης μάλλον του χώρου αυτού. Και κυρίως δεν έχει ορίσει ακόμα ποιος είναι ο στοιχητής.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε, και αφορά χιλιάδες πλέον νοικοκυριά και ανάμεσά τους και της Κρήτης. Μιλώ για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εσείς έχετε καταθέσει μια συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Μια προστασία πρώτης κατοικίας που θα αρθεί από τις 30 Απριλίου και μετά. Και επιχειρείτε με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία, πρόταση, να προστατεύσετε τα νοικοκυριά. Βλέπετε να υπάρχει ανταπόκριση από άλλα κόμματα?
Θα σας πω ότι καταργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Σταθάκη, ο νόμος 3869 προέβλεπε την προστασία της πρώτης κατοικίας με προϋποθέσεις. Στη θέση του μπήκε η λεγόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι ανεπαρχέστατη, αποδείχθηκε, και βέβαια θα ισχύει και μέχρι τέλος Απριλίου το 2020, και έτσι υπάρχει ανάγκη να υποκατασταθεί με ένα νέο σύστημα προστασίας. Η κυβέρνηση είπε ότι κάτι θα κάνει. Εμείς καταθέσαμε την ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία προβλέπει απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας με προϋποθέσεις και κριτήρια για όλα τα αδύναμα νοικοκυριά. Δηλαδή μέχρι συγκεκριμένα τετραγωνικά, συγκεκριμένη αντικειμενική αξία και βέβαια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ταυτόχρονα περιλαμβάνεται στην πρότασή μας και το αίτημα και η πρόβλεψη να ενημερώνουν.
Μισό λεπτά για να το καταλάβουμε, κύριε Γέρογλου, μισό. Άρα ουσιαστικά εσείς επαναφέρετε με τις διαφοροποιήσεις ενδεχομένως που μπορούν να υπάρχουν και με τις προστίκες ή ίσως αλλαγές, ένα νόμο κατσέλι ξανά.
Το νόμο 3869 με τις απαραίτητες βελτιώσεις, γιατί...
Το νόμο κατσέλι λέτε.
Εντάξει, εγώ το λέω γνώμο παθμό.
Καλά, δεν θέλετε να πείτε για την Κατσέλη, θα πω εγώ. Το λέω για τον κόσμο, έτσι.
Επειδή... Κανονικά, για να μην παίρνει αυτολογό κιόλα, έπρεπε να λέει την νόμο Συγγέρογου, γιατί εγώ το ξεκίνησα 4 Ιανουαρίου του 2011, όταν η κυρία Κατσέλη τα είχε βρει με τις τράπεζες και είχε πουλήσει τον νόμο.
Δεχτώ και έτσι. Λοιπόν. Νόμο Γεγέρογλου, λοιπόν, επαναφέρεται.
Όχι, να το... είναι νόμο του Πασόκ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό αλλά με βελτιώσεις, γιατί υπήρχαν κενά.
Ωραία, αυτό, γιατί σας έκανα αυτή την επισήμανση, αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ακούγεται, γράφεται, λέγεται ότι ετοιμάζει η κυβέρνηση, δηλαδή προστασία, ποια προστασία, ενίσχυση με επιδότηση ενοικίου.
Όχι, δεν,
αυτό δεν είναι προστασία.
Δεν είναι προστασία αυτό. Εμείς λέμε, με λίγα λόγια, ότι θα πρέπει με την δικαστική απόφαση να προσδιορίζεται η προστασία, το ύψος δόσεις που με βάση τα εισοδήματα μπορεί να δίνει ο δανειολήπτης. Βεβαίως, εάν υπάρχει άλλη ακίνητη περιουσία, και μιλάμε για σοβαρή, δεν μιλάμε τώρα για ψηλοδακάματα που λένε στο χωριό μου, να ρευστοποιείται εφόσον θέλει να κρατήσει την πρώτη κατοικία, για να είμαστε ξεκάθαροι. Mm-hmm. Δεν πρόκειται δηλαδή κανείς που έχει πρώτη κατοικία και έχει και άλλη περιουσία να κρατάει και τα μαγαζιά και δεν ξέρω τι άλλο, και να προστατεύεται η κατοικία του. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία, πρέπει να προσθέσω ότι προτείνουμε 2-3 πράγματα καινούργια. Δηλαδή, όταν οι τράπεζες πολλούν το δάνειο σε φαντ, θα είναι υποχρεωμένες την ενημέρωση του δανειολήπτη να δηλώνουν και το τίμημα βάσει του οποίου πωλήθηκε. Για ποιο λόγο τώρα πρέπει να δηλώνει το τίμημα? Διότι μεταβιβάζουν μια συμφωνία η οποία υπήρχε ανάμεσα στην τράπεζα και στον δανειολήπτη και πάει τώρα σε τρίτον. Και το τίμημα αυτό θα βοηθήσει στη συνέχεια την άλλη πρόβλεψη της πρότασής μας, να μπορεί να εξαγοράζει ο δανειολήπτης με χρήματα τα οποία θα βρει, δεν ξέρω από πού, να έχει τη δυνατότητα να βρει είτε από το οικογενειακό περιβάλλον είτε με κάθε τρόπο το δάνειο το οποίο πώλησε η τράπεζα σε φαν, προτίθεται να πωλήσει σε φαν, είτε πριν την πώληση είτε αμέσως μετά, με βάση όμως γνωστό τίμημα. Αν δηλαδή ένα δάνειο των 100.000 η τράπεζα το πουλήσει 20 ή προτίθεται να το πουλήσει 20 σε ένα φαν, να μπορεί ο δανειολήπτης να το αγοράσει 20, μέχρι 22, είτε από την τράπεζα είτε από το φαν, αμέσως μετά την πώλησή του. Φαν. Από τα φαν στο φαν. Λοιπόν, νομίζω γίνεται κατανοητό ότι έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία δεν αφήνει περιθώρια να υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, όπως ονομάζονται από διάφορες πηγές, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα αλλά δεν πληρώνουν για διάφορους λόγους. Προστατεύει αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα και κυρίως δίνει την ευκαιρία, εφόσον υπάρχει με διάφορες προϋποθέσεις η δυνατότητα, να εξαγοραστεί το δάνειο την τιμή που θα πωληθεί στο φαν και μέχρι ένα ποσοστό επιπλέον περίπου 10%.
Μάλιστα. Βλέπετε, υπήρξε μια διαρροή από το πρωί και κάποια δημοσιεύματα, εν πάση περιπτώσει, που βλέπουν ή επιχειρούν να προσεγγίσουν μέσα από πληροφορίες πάντα την πρόταση τη δική σας, ότι υπάρχει δυνατότητα κοινό σημείο ταύτιση, εν πάση περιπτώσει, απόψεων σε διάφορα ζητήματα που απασχολούν τη συγκεκριμένη πρόταση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε κάτι τέτοιο εφικτό?
Εντάξει, έμπρακτη μετάνοια μπορεί να δείξει ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας μια τέτοια πρόταση ή και την πρότασή μας για το ΕΚΑΣ, το οποίο το έκοψε.
Καταλαβαίνετε τώρα ότι με τέτοιο σχολιασμό, κύριε Γεγέρογλου, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, αν με δήλωση έμπρακτης μετάνοιας ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγηθεί.
Είναι μια πράξη, ναι. Είναι μια πράξη έμπρακτης μετάνοιας, αν το κάνει, για το ότι κατήρδισε την προστασία του 38-69, αυτό λέω.
Ναι.
Διότι ο ίδιος το κατήρδισε, δεν μπορεί να έρθει να μας λέει τώρα να επανέλθει, έτσι. Ή αν στηρίξει την πρότασή μας για την επαναφορά συστήματος ΕΚΑΣ. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέξοδα μπορεί να κάνει και τίποτε. Το θέμα είναι να πιστεί η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, για να ισχύσει για τον κόσμο. Διότι αν δεν πιστεί η κυβερνητική πλειοψηφία, όλοι οι υπόλοιποι να πιστούν δεν φτάνουν για να επανέλθει ο νόμος, για να ισχύσει ο νόμος. Καταλάβατε τι εννοώ.
Αντιληπτό απλά και για συμβολικούς.
Είναι μόνο οι καλές προθέσεις για την μετάνοια, όπως σας είπα.
Αντιληπτό, αλλά αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι άλλο να υπάρχει μια μονοδιάστατη, και λέω σε σχέση με τη μονοκομματική, να μην πω μονοδιάστατη, πρόταση νόμου.
Μπορεί να βγει και μπούμερανγκ, γιατί αυτό.
Ναι.
Μπορεί να οδηγήσει για λόγους πολιτικής αντιπαλότητας με την κυβέρνηση, οξίας πολιτικής αντιπαλότητας.
Να μην το υιοθετήσει εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε.
Ανούσιας και άγωνης, ναι. Ανούσιας και άγωνης που έχουν με τη Νέα Δημοκρατία, να πέσει θύμα η ίδια η πρόταση.
Μάλιστα.
Καταλάβατε πώς το λέω. Το πνεύμα που το λέω είναι ότι εμείς μας ενδιαφέρει να υιοθετηθεί η πρόταση από τη Βουλή των Ελλήνων, βεβαίως από όσο το δυνατόν περισσότερα κόμματα, και προπάντων για να δώσουμε λύση στα προβλήματα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, δίκαιη λύση, χωρίς να μένει καμιά σκιά για καμιά προστασία κανενός που δεν τη δικαιούται.
Μάλιστα. Κύριε Γέρμπερ, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συζήτηση. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Χεγέλογλου, ο βουλευτής και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής στην Βουλή. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. We'll be right back.